Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Жерлигибизде аул яшьләре арасында кышкы спартакиада уздыру үзенчәлекле бер матур традициягә әйләнеп килә. Моңа кадәр Алтымытык әсәй Кәкрел авылларында һәм Октябрь бистәсендә үткән булса, быелгы 6-нчы спартакиада 23 февраль көнне Җиңү бистәсендә уздырылачак. Спортның популяр төрләре булган хоккей, көрәш, чаңгы, кул көрәше, гер күтәрү, бау тартышу, теннис һәм башкалар белән бер рәттән авыл кешесе өчен инде онытыла башлаган утын кисү кебек ярышлар да булачак. 18 февраль көнне шәһәрнең шаңгы базасында шаңгы шоуы буенча чираттагы ярышлар уздырылачак, анда теләге булган һәркем катнаша ала. Узышлар 10 сәгатьтә башлана. Ознакай сәнгать мәктәбе укучылары Бөгелмә шәһәрендә узган Роза Ветров бөтен Россия конкурсында актив катнашып, уңышлары белән куандырдылар. Фортепиано дуэты Рамина Сабирова һәм Алсу Грифуллина, укытучылары Марианна Муллина һәм Венера Гыляжева 3-нче дәрәҗә лауреат, фортепиано дуэты Алина Сабирова һәм Диана Рафикова, укытучылары Марианна Муллина 1-нче дәрәҗә дипломант, виолини, скрипкачылар ансамбле укытучылары Лилия Тимирова 2-нче дәрәҗә лауреат, Рания Султан Анова укытучысы Лилия Тимирова 2-нче дәрәҗә лауреат, Артур Сабиров һәм Язилә Хасанова укытучылары Зөлфия Еникеева 3-нче дәрәҗә лауреат, Диляфрус Казакова укытучысы Луиза Латыфуллина 3-нче дәрәҗә лауреат булдылар. Районыбыз юлларында иминлекне саклау юл хәрәкәте кагыйдәләренең үтәлешен тәэмин итү максатында ЮХИДИ инспекторлары даими рәвештә рейдлар уздырып тора. Аларның чираттагысы 17 февраль көнендә дә үтер. Февраль айында Бердәм Россия партиясының Ознакай җирле бүлегендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев район халкын кабул итәчәк. Очрашуга 70192 телефоны буенча алдан язылырга мөмкин. 18 февраль көнне Шатырдау Арена Универсаль спорт комплексында ГТУ нормаларын тапшыру буенча спорт ярышлары уйыштырылачак. Бу көнне 18 яшьтән өлкәнрәкләр түбәндәге нормативларын тапшыра ала. Пневматик мылтыктан ату, аркага яткан килеш гәүдәне күтәрү, урыннан озынлыкка сикерү, йөзү, тартылу, идәннән этелү, алга бөгелү. Чаңгыда шоу буенча ярышлар шәһәрнең чаңгы базасында барачак. Тиркәлү 9 сәгатьтә. Спорт чаралары 10 сәгатьтә башлана. ГТУ нормаларын тапшыру өчен gto.ru сайтында теркәлү үтеп, шәхси номерга ия булырга кирәк. Ул 11 соннан тора. Аннан башка ярышларда катнашып булмый. 15 март көнне шәһәребезнең мәдәни үзәгендә Игзәкләр йолдызлыгы дигән ачык район шәһәр конкурсы үтәчәк. Әлеге конкурста катнашу өчен барлык Игзәкләрне Шәйхетдинов урамы 6-нчы бу йортында көтеп калабыз. Алдан ук конкурсның таләпләре һәм үткәрү кагыйдәләре белән ВКонтакте челтәрендә танышырга һәм инде электрон адреска гариза юлларга мөмкин. Аның адресы azin.kc.2016@mail.ru. Белешмәләр өчен телефон 98075. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.